Šī ir lieta, kas ir izdarīta pretēji tam, kā iepriekšējos gados pašizmaksa netika pareizi aprēķināta un uzņēmumam gadu laikā tika akumulēts šis finanšu iztrūkums par zaudējumiem, ko nesedz pašvaldība par noteiktiem pasažieru pārvedojumiem, ja, kur ir tātad noteikti atvieglojumi. Ņemot vairāk uzņēmumus ir iesniedzis pašizmaksa aprēķina finanšu departamentā, tad pašvaldībai būs jāskata šis jautājums kopā noteiktās atlaides ar uzņēmumu spēju nosekt izdevumus. Viss. Jautājums ir tieši tik vienkārši. Ja uzņēmumam tiek uzdots pārvadāt pasažierus, tad par šo ir jāveic attiecīgas samaksas.
Varianti ir vairāki, piemēram, vai nu mazināt atlaižu apjomu, vai nu palielināt
dotāciju,
vai nu arī palielināt biļetes cenu.
Tas ir pašvaldības lēmums, pa kādu ceļu iet no šiem. Dotācija no pašvaldības ir ieplānota ap 150 miljoniem. Droši skaidrība par šo apjomu nav.